Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych se dovolil zahájit tiskovou konferenci po jednání vlády České republiky. Na tiskové konferenci vítám předsedu České vlády, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také ministra zdravotnictví, pana Miloslava Ludvíka.
Dobrý den.
A také ministra životního prostředí, pana Richarda Brabce.
Dobré odpoledne.
Poprosím jako prvního o slovo předsedu České vlády.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dnes se naposledy v letošním kalendářním roce sešla na svém jednání Česká vláda. Ukončili jsme tak vlastně třetí rok fungování vlády v rámci našeho mandátu. My jsme se během letošního roku sešli celkem 47krát, čili máme za sebou poměrně velké množství jednání, ale já jsem rád, že se naší vládě daří v těch letech, kdy vykonáváme náš mandát, plnit programové prohlášení vlády, že jsme České republice přinesli politickou stabilitu, že jsme přinesli především hospodářský růst a také nízkou nezaměstnanost. A myslím si, že i během toho letošního posledního jednání vlády jsme dokázali celou řadu věcí ještě dořešit, dotáhnout do konce a rozhodnout. Já bych se vyjádřil k některým z těch témat, o kterých dnes byla řeč. Jednou z věcí, kterou dnes vláda rozhodla, byly personální změny, které se týkají Národního bezpečnostního úřadu. Vláda dnes rozhodla o tom, že pan Jiří Lang, který v minulosti 13 let vedl Bezpečnostní informační službu, bude od 1. února roku 2017 jmenován do pozice ředitele Národního bezpečnostního úřadu. Pan Dušan Navrátil, který vedl Národní bezpečnostní úřad v posledních více než 10 letech, byl dnes na základě rozhodnutí vlády k 1. únoru příštího roku jmenován vládním zmocněncem pro oblast kybernetické bezpečnosti. Jeho úkolem bude připravit všechno pro to, aby se z Národního bezpečnostního úřadu mohl vyčlenit Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ta agenda kybernetické bezpečnosti se v rámci NBU výrazným způsobem rozvíjela v posledních letech a vláda dnes podpořila záměr, který minulý týden podpořil i branný výbor v Poslanecké sněmovně, aby tady došlo k vyčlenění té agendy kybernetické bezpečnosti z NBU a pan Navrátil bude člověkem, který organizaci tohoto procesu bude mít během příštího roku na starosti. Ta reakce na nové hrozby v kyberprostoru, adekvátní reakce ze strany veřejného sektoru je dlouhodobou prioritou naší vlády. My se snažíme ve všech ohledech posílit kapacity státu, tak abychom měli naše experty, kteří budou schopni bránit zájmy státu, veřejný zájem v rámci kyberprostoru a reagovat na ty nové hrozby, které se bohužel stále intenzivněji v dnešním světě objevují. Takže pevně věřím, že vláda svým dnešním rozhodnutím přispěla k tomu, aby do budoucna Česká republika na všechny hrozby, které číhají v kyberprostoru, byla lépe připravena, než je dnes, nebo než byla třeba před 2 nebo 3 lety. Současně jsem také rád, že se podařilo splnit jeden z úkolů, který se vnímal jako velmi důležitý. V okamžiku, kdy se pan Lang rozhodl odejít z pozice ředitele Bezpečnostní informační služby, tak bylo potřeba vyřešit otázku, jakým způsobem bude schopen stát využít unikátní znalosti, zkušenosti tohoto člověka. A já jsem rád, že se nám podařilo dnes na jednání vlády dospět k rozhodnutí v této věci. Já jsem pokládal v minulosti za chybu, pokud ze služeb, z tajných služeb, odcházeli jejich ředitelé bez toho, aniž by jim stát nabídl a zajistil adekvátní působení, protože to samozřejmě vytvářelo pro stát potenciální rizikové a konfliktní situace. Takže myslím si, že jsme ukázali, že je možné postupovat také jiným způsobem a chci poděkovat vládě za to, že dnes dospěla k tomuto jednomyslnému rozhodnutí. Tolik tedy ke změnám v čele Národního bezpečnostního úřadu, které na základě dnešního rozhodnutí vlády nastanou k 1. únoru příštího roku. Současně já jsem využil toho, že jak pan Lang, tak pan Navrátil byli přítomni na dnešním jednání vlády a poděkoval jsem panu Navrátilovi za více než 10leté působení v čele Národního bezpečnostního úřadu. Myslím si, že tomuto úřadu vrátil kredit, garantoval jeho nezávislé působení a pevně věřím, že pan Lang na dobré a úspěšné působení pana Navrátila v čele NBU na jaře příštího roku naváže. Vláda dnes schválila také některé návrhy zákonů. Chci zmínit vzhledem k tomu, že tady není přítomen ministr financí, důležitý návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Dnes vláda tedy se rozhodla, že tento zákon pošle do Poslanecké sněmovny. Je to, myslím, významný krok směrem k lepšímu hospodaření státu. Zákon by měl nahradit zastaralý obsah zákona o finanční kontrole. Nová pravidla se budou týkat všech institucí, které spravují kapitoly státního rozpočtu. Zahrnuje to ministerstva, ale také příspěvkové organizace nebo třeba zdravotní pojišťovny. Definuje se přesněji odpovědnost za hospodaření, definuje se přesněji odpovědnost za finanční audity a já pevně věřím, že prosazení toho zákona ještě do konce volebního období pomůže zkvalitní řízení veřejných rozpočtů v naší zemi. Je tady pan ministr Ludvík, bude informovat o zdravotní agendě. Já bych chtěl zmínit bod, který pokládám za zvláště důležitý, protože to není jenom věc, která by se týkala úzce rezortu zdravotnictví. Myslím, že se to dotýká všech občanů naší země. Já jsem velice rád, že vláda dnes schválila program, desetiletý program strategických investic do státních fakultních nemocnic. Tyto státní fakultní nemocnice zajišťují po celé České republice super specializovanou zdravotní péči a je, myslím, důležité, aby v příštích letech proběhla jejich podstatná modernizace, tam, kde je to v tuto chvíli nezbytné. Ministerstvo zdravotnictví na základě úkolu, který dostalo od vlády, připravilo tento program a jsem rád, že dnes vláda tento program schválila. To znamená, je jasno, na příštích 10 let 7 fakultních nemocnic, 8,4 miliardy korun, které by ze státního rozpočtu měly být investovány do jejich modernizace. No a možná poslední věc, v rámci bodu různé jsme na vládě vyslechli informaci o aktuálním stavu monitoringu situace kolem dálnice D8 a také informace, tedy potvrzení těch informací, které vedly k rozhodnutí ministerstva dopravy, pokud šlo o ten způsob, jakým D8 v sobotu byla zprovozněna. Takže vláda se vyslechla informace aktuální, které se týkají monitoringu podloží dálnice D8 a tak, jak jsme byli informováni už v minulosti, ten monitoring D8 v tom kritickém úseku bude samozřejmě pokračovat i v budoucnu. Prioritní pro nás, pro všechny je zajistit bezpečnost provozu na D8. Děkuji.
Děkuji panu premiérovi. Poprosím nyní ministra zdravotnictví, pana Ludvíka.
Dámy a pánové, dobrý den. Já navážu na pana premiéra. Dneska vláda stanovila, nebo přijala materiál stanovení výše účasti státního rozpočtu na financování programu 135V090 strategické investice přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví. Je to v objemu 10,5 miliardy korun. Celková účast státního rozpočtu, jak zmínil pan premiér, je 8,4 miliardy. Předpokládá se zároveň, že do toho zároveň přispějí tyto státem řízené organizace tím, že přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodají majetek zhruba ve výši 1,9 miliardy. V této chvíli tam 7 organizací, 5 fakultních nemocnic plus, což je fakultní nemocnice Plzeň, kde jde o dostavbu areálu na Lochotíně, fakultní nemocnici Hradec Králové, kde jde o dostavbu chirurgických oborů, fakultní nemocnici Olomouc, všeobecnou fakultní nemocnici, kde jde o stavbu sdruženého multifunkčního objektu, Tomajerova nemocnice, kde jde o stavbu urgentního příjmu, v IKEMu jde o dostavbu nových křídel G1 a G2, s kterými se dlouhodobě počítá, a fakultní nemocnici Brno jde o úplně novou stavbu porodnické a gynekologické kliniky, což je náhrada za tu městskou nemocnici na Obilním trhu. V této chvíli v podstatě vláda touto investicí, jak si reaguje na to, že v rámci zdravotního pojištění, tak jak bylo koncipováno, neexistují stavební odpisy budov, což znamená, že tam vzniká dlouhodobý stavební dluh a vláda ho tímto způsobem řeší a hodlá ho dále řešit. První částí, která se asi bude realizovat v roce 2017, kterou hlavně z větší části budou tyto nemocnice realizovat z vlastních příjmů, to je odsoutěžení a příprava projektové dokumentace, takže to si myslím, že pro ten první rok. Nicméně vláda tímto způsobem garantuje to, že ty velké státem přímo řízené organizace jak si budou schopny budou schopny být modernizovány a v podstatě vypadat jako nemocnice 21. století. V poslední dobou tam byl velký investiční dluh a vláda to tímto způsobem řeší. Dalším materiálem, který byl přijat dneska, jsem tomu velmi rád, je financování Českého červeného kříže ze státního rozpočtu. V podstatě problém Českého červeného kříže, potažmo Československého červeného kříže, byl ten, že dodnes bylo financováno pouze prostřednictvím grantů a chybělo tam nějaké průběžné financování jaksi ze státního rozpočtu. V této chvíli to vláda tímto způsobem řeší, bohužel teda až pro rok 2018, pro rozpočet pro rok 2017 byl již schválen. Je to částka 23 milionů 700 tisíc korun a vláda se usnesla, že tyto peníze budou poskytovány formou příspěvku z prostřednictvím kapitoly Ministerstva zdravotnictví, což znamená, že pro československý nebo potažmo Český červený kříž z toho plyne určitá jistota ve svém fungování, protože je to organizace, která je naprosto nutná při odstraňování následků katastrof, humanitárních krizí a podobně. A jsme velmi rádi, že tímto způsobem se dneska stabilizuje situace této velmi, velmi prospěšné organizace.
Děkuji panu ministrovi, poprosíme ministra životního prostředí, pana Richarda Brabce.
Děkuji za slovo, dobré odpoledne ještě jednou ode mne. Dámy a pánové, já jsem dnes zase po nějaké době vyslovil na vládě slůvko EIA, které obvykle způsobuje to, že část členů vlády protáhne obličej, ale proto jsem byl velmi rád, že dneska vláda projednala a schválila transpoziční novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ta transpoziční novela nám České republice samozřejmě jistým způsobem nařizuje, co máme převést do našeho právního řádu. Víte, že EIA je v těch posledních letech takovým evergreenem. Máme tam určitě co dohánět po podluzích minulých vlád. A my jsme tu transpoziční novelu využili jako určitý nosič pro to, abychom tam navrhli a dnes schválili, čemu jsem velmi rád, některé zajímavé body, které zaprvé dále zjednoduší proces EIA a také ho zkrátí. Zkrátí ho ze stávajících 6 měsíců minimálně o 45 dní až 50 dní, takže relativně výrazně v tom standardním procesu, to si myslím, že je určitě posun. A také, a to je velmi důležité, výrazně sníží počet záměrů a také subjektů, a budou to stovky projektů, stovky investic, dokonce první tisíce, které nově nebudou vůbec podléhat procesu EIA. Týká se to především těch menších záměrů, které dosud, takzvaných podlimitních záměrů, které dosud bylo nutno posuzovat, než bylo rozhodnuto, zda půjdou nebo nepůjdou do takzvaného zjišťovacího řízení. Tak třeba jenom pro ilustraci bylo v roce 2015 kolem 2000, ale nakonec jich postoupilo do toho zjišťovacího řízení jenom 30 nebo 40, ale přesto se jim úřady, ať už ministerstvo nebo krajské úřady, museli zabývat. Takže teď vlastně my až o 90% snížíme počet těchto podlimitních záměrů, které bude nutno posuzovat, a také vlastně zároveň tam přibývají některé kategorie, které budou mít to zjednodušené posuzování, anebo vůbec nebudou podléhat tomu posuzování. Takže bude to znamenat určitě zkrácení staveb, zrychlení a také ušetření peněz těch investorů. Tak, asi vše. Děkuji vám.
Děkuji panu ministrovi. Dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy. Poprosím Česká televize, první dotaz.
Mariana Kopecká, Česká televize, dobrý den. Zeptala bych se pana premiéra a popřípadě i obou ministrů na názor na dnešní prezidentské veto zákona o střetu zájmů a i na vyjádření pana prezidenta o tom, že pokud bude přehlasováno, tak věc chce hnát až k ústavnímu soudu. A potom bych měla ještě jednu otázku na pana ministra zdravotnictví. Co říkáte na dnešní rozhodnutí ústavního soudu o zrušení části úhradové vyhlášky? Děkuju.
Poprosím pana premiéra. Mm-hmm.
Ano, já jsem přesvědčený o tom, že lidé, kteří zastávají vysokou veřejnou funkci, tak musí strpět určitá omezení. Musí strpět určitá omezení a ono to s tím souvisí. Také jsem přesvědčený o tom, že člen vlády, ministr by neměl podnikat. Protože člen vlády, ministr, ať už z pohledu svého ministerstva nebo z pohledu toho, že je členem vlády, tak se velmi často podílí na rozhodnutích, které ovlivňují podnikatelské prostředí. Velmi často má přístup k informacím, ke kterým nikdo jiný přístup nemá. To znamená, z hlediska ochrany veřejného zájmu i z hlediska udržení férových podmínek je důležité, aby tady existoval zákon o střetu zájmu, který omezí podnikání členů vlády. Myslím si, že člen vlády by se neměl účastnit veřejných zakázek, neměl by člen vlády podnikat, neměl by člen vlády vlastnit média, a z tohoto hlediska musím říci, že budu podporovat i nadále zákon o střetu zájmu, tak jak byl schválen v Poslanecké sněmovně, tak jak byl konec konců schválen v Senátu, a předpokládám, že to veto prezidenta republiky většina poslanců v Poslanecké sněmovně přehlasuje.
Děkuji, poprosím pana ministra Ludvíka.
Tak k tomu rozhodnutí ústavního soudu, já teda, on ten nález byl vložen v době, kdy jsem seděl na vládě, tak já úplně přesně neznám detailní znění toho nálezu, nicméně obecně platí, že nejde o rušení části nebo velké části té úhradové vyhlášky, tam jde o poskytování služeb sociálních nebo plate v sociálních službách, a v podstatě my se vracíme tímto rozhodnutím, jestli tomu správně rozumím, před rok 2016. Takže tohle tam bylo namítáno, že je to nad rámec zmocnění tím, že to v úhradové vyhlášce, se my se vrátíme k jinému paragrafu zákona 48, aby to bude placeno jako sestra tuším v terénní péči, nebo tam je nějak přesně ten kód takhle nazván, takže z mého pohledu tam, ono to platí dne vyhlášení, to znamená dneškem, takže i v úhradové vyhlášce na příští rok, kde to je takhle stanoveno, tak se to ruší a budeme se muset teda vrátit před rok 2016 a ta úhrada půjde tímto způsobem, jinak v podstatě pro terén se toho moc nezmění, akorát to bude jiný zdroj, z kterého ty peníze půjdou.
Děkuji, poprosím pana ministra Brabce, pokud chce komentovat první otázku.
Jenom velmi krátce, už se objevily samozřejmě debaty o tom, na jaké straně vlastně pan prezident stojí, zda stojí na straně pana Babiše nebo na straně jiné. Já si myslím, že pan prezident nevetoval první zákon a on jenom vyjádřil ten názor. Já jsem se velmi krátce seznámil jenom s poměrně obsáhlým zdůvodněním, které teda bylo uvedeno na stránce prezidentské kanceláře, nebo které jste samozřejmě už komentovali, nebo mnozí z vás minimálně zveřejnili. A já to chápu tak, že prezident je názoru, že ten zákon není dobrý, že dokonce v jistých ohledech by mohl být protiústavní, a toto sdělila, proto se rozhodl tak, jak se rozhodl. Já myslím, že pak přijdu další kroky a nechť tedy se ukáže, zda tedy bude zákon přehlasován, a v případě, že bude přehlasován, což můžu předpokládat asi podle toho, řekněme, rozvrstvení sil ve sněmovně, tak pak nech přijde další krok. Ale v zásadě to potvrzuje to, o čem hnutí ANO už hovořil předtím, že ten zákon považujeme za, řekněme, nedokonalý, když to řeknu jemně.
Děkuji, poprosím další dotaz, poprosím ČTK.
Aleš Lustonský, ČTK, dobrý den. Chtěl jsem se zeptat jenom, zda a s jakým výsledkem popřípadě vláda projednala ten návrh ministerstva financí zažalovat Evropskou komisi kvůli té denaturaci lihu. Děkuji.
Ano, musím říci, že vláda souhlasila s tím návrhem ministerstva financí na žalobu na Evropskou komisi. Ukázalo se, i ta argumentace to potvrdila, že vlastně už není moc jiných nástrojů, jak zabránit procesu, který my pokládáme za negativní a který pokládáme za riskantní z hlediska omezování daňových úniků. To znamená, přiklonili jsme se k tomu návrhu ministerstva financí zejména proto, že jsou tady argumenty, které poukazují na zvýšené riziko daňových úniků v této oblasti, pokud by se postupovalo způsobem, který prosazuje Evropská komise, a v tuto chvíli nezbývá, než abychom se proti tomu důrazně touto formou ozvali.
Děkuji, dámy a pánové, prostor pro poslední dotaz. Poprosím Český rozhlas.
Český rozhlas, Janzová. Pane premiére, přetrvávají ještě pořád i po té debatě na vládě vaše pochybnosti o bezpečnosti dálnice D8, protože pan vicepremiér ještě před tiskovou konferencí říkal, že už ani k té debatě nevidí důvod, že D8 je prostě bezpečná. Zůstalo tam něco nevyjasněného? Děkuju.
Tak především na D8 pokračuje monitoring. Ten monitoring má své důvody a bude mít své náklady. Čili ministerstvo dopravy a ŘSD se rozhodlo realizovat tento monitoring, který bude probíhat i v čase, který je před námi. A není úplně zřejmé, kdy ten monitoring bude ukončen, ale byli jsme ujištěni o tom, že nyní tady bude probíhat podrobný monitoring v celém tom úseku, který je geologicky velmi problematický. a na jednání vlády zazněla informace o tom, že to sobotní otevření dálnice v tom zúženém profilu bylo odůvodněno právě daty, které získalo ministerstvo dopravy na základě tohoto monitoringu. Já jsem přesvědčený o tom, že je potřeba s těmi daty pracovat, to znamená, ten monitoring má svůj význam a je důležité, aby občané byli ujištěni, že ten provoz na D8 bude bezpečný nejenom dnes, nejenom zítra, ale samozřejmě i v příštích měsících a příštích letech. To je jednoznačně priorita vlády zajistit, aby ten provoz byl bezpečný, a k tomu tedy slouží i to opatření, které navrhlo a prosadilo ŘSD a ministerstvo dopravy. To znamená, že tam bude probíhat monitoring, podrobný monitoring toho, co se v tom složitém terénu odehrává a bude odehrávat.
Dámy a pánové, dovolte mi poděkovat panu premiérovi, také členům vlády. Přejeme vám hezké a klidné Vánoce.
Naschanou.
Krásné Vánoce.